Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik və bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. İnşallah ki, bugün də öz verilişlərinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. Mehriban dostlarımız, bugün cümə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Aban ayının 16-cı günü, miladi tarixi ilə 2025-ci il Noyabr ayının 7-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1447-ci il Cəmadiyyələvvəl ayının 16-cı günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsət, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Əzizlər, verilişlərimizi Ərlər Ərənlər proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca tarix güzgüsü verilişini işləyəcəksiniz. Mişkat proqramı sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18-də işləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Qızıl Səqqaxana verilişi sizə təqdim olunacaq. Güllü Budaq proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Birinci qiblə verilişi sizə təqdim olunacaq. Təbrizin bu həftəki cümə namazı xütbələri sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər xiyabanı proqramını eşidəcəksiniz. Xəbərlərin üçüncü bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi də Ərlər Ərənlər verilişini bərabər dinləyirik.
Ərlər Ərənlər Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Mikrofonda Yusif Əzəmi. Növbəti Ərlər Ərənlər verilişində Təbrizin başqa bir ər oğlu və ərənlərimizdən sayılan, böyük qəhrəmanlarımızdan sayılan Təbrizə və İrana şərəf sayılan Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin haqqında sizinlə danışacaq. Verilişimizi izləyin lütfən. Təbrizin böyük qəhrəmanlarından olan Şeyx Məhəmməd Xiyabani 1297-ci ildə, yəni 1876-cı milad ilində Şəbistərin 10 kilometrliyində yerləşən Xamnə şəhərində dünyaya göz açdı. Atası Hac Əbdülhəmid Xamnə tacir bir şəxs idi və anası Rüqəyyə Sultan xanım idi. İlk təhsilat və ədəbiyyatı elə Xamnə şəhərində öyrəndi. Atasının Dağıstanın Mahaçqala şəhərində ticarət evi var idi. Yeniyetməlik dövründə atası ilə birlikdə Mahaçqalaya gedib, ticarət və iqtisadiyyatla tanış oldu. Ancaq Şeyx Məhəmməd artıq elm öyrənməklə maraqlanırdı. Bu yüzdən Xamnəyə qayıdarkən, ticarət işini buraxıb, Təbrizdə dini elmləri kəsb eləməyə başlayıb, ruhani oldu. Şeyx Məhəmməd Təbrizin Talibiyyə məktəbində ərəb ədəbiyyatı, məntiq, üsul, fiqh, nücum, riyazi, təfsir, hikmət, kəlam, hədis, tarix, rical və təbii elmləri ustadlardan öyrəndi. Fiqh və üsul elmlərini də rəhmətli Ayətullah Seyyid Əbülhəsən Əngəci və başqa elmləri də böyük-böyük ustadlardan öyrənib, özü də elə Talibiyyə məktəbində tədrisə başladı. Şeyx Məhəmməd Təbrizin Xiyavan məhəlləsində sakin olduğu üçün Xiyavanlı adı ilə məşhur oldu. Kərimxan məscidində xalqa çıxış edib mövzə edərdi. Şeyx Məhəmməd Xiyavanlı Təbriz alimlərindən olan Ayətullah Seyyid Hüseyn Xamne ilə ünsiyyətdə olub, onun fikirlərindən təsirlənərək aydın məfkürəyə yiyələndi. Əlbəttə, həmin ünsiyyət də onun şəxsi həyatında təsirli olub, Ayətullah Seyyid Hüseyn Ağa Xamneynin qızı Xeyrünnisa xanımla evləndi. Şeyx Məhəmməd Xiyavanlının həyatı məşrutə qiyamının qələbəsindən sonra və Azərbaycan Əyalət Dərnəyinin təsis edilməsindən sonra yeni mərhələyə keçdi. Şeyx Məhəmməd Xiyavanlı həmin dərnəyin əhəmiyyətli üzvlərindən idi və onun təfəkkür və danışıqlar və əməlləri həm dərnəkdə, həm də xalqın arasında böyük rol ifa edirdi. O, ruhani geyimində və silah çiynində Eynüddövlənin təcavüzkar qoşunu qarşısında mübarizlər və mücahidlərin səngərlərinə baş vurub, onların kənarında olub, onlara arxayınlıq və ümid verərək onlara deyirdi, elə rəftar edin ki, bütün İran xalqı məmnuniyyət və fəxrlə desin, Təbriz İrana nəcat verdi. Müharibə davam edirdi və Səttarxan və Baqırxanın rəhbərliyi ilə mücahidlər Təbrizi qoruyurdu. Neçə kərə də dövlət qüvvələri məğlubiyyətlə qarşılaşmışdı. Nəhayət, Məhəmməd Əli Şah 40 min nəfərlik qoşun hazırlayıb Təbrizə gətirdi və beləliklə müharibə şiddətləndi. Məhəmməd Əli Şahın hücumları və hilələri təsirsiz qaldı və Məhəmməd Əli Şah hakimiyyətdən getməli oldu. Məhəmməd Əli Şahın getməsi ilə Məclisin təşkil edilməsinə növbə çatdı. Təbriz xalqı Şeyx Məhəmməd Xiyavanlını millət vəkili kimi seçib, onu nümayəndə olaraq Milli Şura Məclisinə göndərdi. Məclisdə də Şeyx Məhəmməd Xiyavanlı Şəhid Seyyid Həsən Müdərris və Mirzə İsmail Nöbəri kimi nümayəndələrin kənarında rusların müstəmləkəçi layihələri ilə müxalifət edib, İran xalqının hüququnun qorunmasında olduqca çalışdı. Diktatorluğun yenidən hakim olması və məclisin topa bağlanması ilə Şeyx Məhəmməd Xiyabani əvvəldə Məşhədə, oradan da Rusiya, Türkmənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və Dağıstana getməli oldu. Azərbaycanın diktator valisi Səmədxan Şücaət Dövlənin hakimiyyətdən getməsi ilə Şeyx Məhəmməd Xiyabani özlərini demokrat adlandıran dostları və yoldaşlarını toplayıb demokrat firqəsini təşkil etdi. Və Şeyx Məhəmməd Xiyabani özü də bu firqənin rəhbəri kimi təyin edildi. Nəhayət, 1299-cu ilin Şəhrivər ayının 21-də yəni miladi 1920-ci ildə Azərbaycanın dövrü valisi Müxbir-i Səltənənin hiləkarlığı nəticəsində Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin qüvvələri hücuma məruz qalıb, o günün sabahısı da İsmail Qəzzağın güllə atəşi nəticəsində Şeyx Məhəmməd Xiyabani gizlendiği yerde şehit oldu. İstəkli dinləyicilərimiz, gəlin indi də Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin həyatı və qəhrəmanlıqları haqqında artıq izahatı verilişimizin hörmətli eksperti Cənab Ustad Mehrəngdən eşidək.
Şeyx Məhəmməd Xiyabani 1259 Hicri Şəmsidə Xamnə şəhrində Kitəbrizin yaxınlığındadır, anadan doğulubdur və Məşrutə İnqilabının dövrəsində bir böyük siyasi fəaliyyət eləyənlərdən idi. 2-ci Məclisi Şurayı Millini də Təbriz tərəfindən vəkili idi. O, Cəngi Cəhani əvvəldə Təbrizə gəldi, orada qiyam elədi və bir dövlət təşkil verdi bir nami Dövlət-i Azadistan və aqibəti axiri də bu işin olmadı və qətlə yetirildi. Şeyx Məhəmməd Xiyabani Hacı Abdülhəmid Bazarqanın ki, Xamna şəhrindən idi, bir ticarətə baxardı, oğlu idi. Fiq, üsul, heyət və nücum elmlərin öyrəşəndən sonra ictihad dərəcəsinə yetişdi. Hikmət, təbiiyyat, tarix və ədəbiyyatı da təhsil elədi və Təbrizdə Məscid-i Cami'in böyük ruhanisi oldu. Məşrutiyyət inqilabı piruz olandan sonra 1285 Hicri Şəmsidə ki, Müzəffərüddin Şahı Qacar fərman məşrutiyyəti imzaladı, Təbrizə valid oldu və Təbrizdə Əncümən Eyalətini təsis elədi. Bu zamanda Təbriz mühasiriyə gəlmişdi. Oğday Təbriz çox üçün Rusiya, İngiliz, Alman da İranda təxalət edirdilər. Oğday İran və Təbriz də aşüftə idi. Məhəmməd Əli Şahı Qacari hikumətdən xəl eləyəndən sonra Şeyx Məhəmməd Xiyabani 4-cü məclisdə də nümayəndəliyə intixab oldu. Amma eləyənmədi o məclisdə şirkət eləsin üçün kulli müxalifətləri vardı. Şeyx Məhəmməd Xiyabani bir müddət Xorasanda zindəcanlıq elədi. Ondan sonra Təbrizə gəlib bir hezbi burada dair elədi. Amma o hezbi Suqut Dövlə və sair hökumət adamları təhrim elədilər və münhəll elədilər və bəis oldu ki, Şeyx Məhəmməd Xiyabani Təbrizdə özü bir hökumət təşkil versin. O hökumətin adını da qoydu Azadistan, yəni Təbrizin və Azərbaycanın da adını çövürdü. 1299 fərvərdinin 17-sində bu hökumət başladı. O, tamam dövləti sazmanları, nəhadları təsərrüf elədi və qərar verdi öz taza hükumətinin ixtiyarında. 5 ay hüdudunda bu hükumət təqribən sürdü. Müxbir Səltənə Hidayət vilayət Azərbaycana mənsub oldu. Müxbir Səltənə Təbrizə valid olandan sonra qəzzaxların, rus qəzzaxlarının təvəssütü ilə Mürid həmdə qərar verdi Şeyx Məhəmməd Xiyabanını və Xiyabanı elə o illə öz dostlarının evinin birində qətlə yetirildi. Təəssüflərini eşitmişik ki, o zamanda bir boynuna ip salıb Təbrizin xiyabanlarında sürütləyiblər. Özü bir çox böyük vətənpərəst idi. Tamamı təlaşı buydu ki, İran abadlığa, azadlığa geçsin. Bu təlaşında Təbriz və Azərbaycanda başladı hükumət-i Azadistanla, amma üçün çoxlu bunun hükumət-i mərdumisi yox idi, püştüvani insanısı yox idi, təəssüfanə eləyənmədi, müqavimət eləsin və hükumət-i və canın əldən verdi.
Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Ərlər Ərənlər verilişi də bu qədər. Çox sağ olun. Təbrizin ər oğlu Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin gözəl ruhuna salam olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasını dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda Tarix Güzgüsü verilişini bərabər dinləyək.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü. Salam əziz dinləyicilər, yenə də Təbriz Radiosundan Tarix Güzgüsü başlıqlı verilişlə qulluğunuza çatmışıq və tarixin səhifələrinin toz torpağını silmək qərarına gələrək sizi qocaman Təbrizdən salamlayırıq.
Getdik, yeah! Gözünüzə dönün tərpəni görək.
Qafqaz dağlarından bu üzə, yəni Dərbənd, Bakı, Şirvan, qərbə tərəf getdikdə Bəğdad, Kərbəla və habelə aşağı hissələrdə və şərq hissələrində hətta Hərat və bunlar hamısı Səfəviyyənin yaratdığı İran ölkəsində qərar tapırlar.
Azərbaycanın yeni tarixləri göstərir. Bu arada bir çoxlu səhvlər gedir.
Bu cəhadiyyə risalələrini gəlib tanıtırsalar ki, bunların elmi, dini, tarixi, hətta ədəbi və bədii əhəmiyyəti nədir? Onda mənası bu olar ki, din həman həyatdır. Dini cəhətinə görədir ki, siyasətçilər həm Sovet dövründə, həm indi bu risalələrdən bu cəhadiyyə risalələrindən çəkinirlər.
Miladıda bu inqilab İslami İranda şəkli tapdı. İstikbara, Amerikaya, İngilisə biraz ağır gəldi.
Əziz dinləyicilər, biz ötən verilişlərdə Aran və Azərbaycanın tədqiq qaynaqlarını sizə məlumat verdik. Məruzə ilə çıxış edən tarix tədqiqatçısı cənab Rəhim Nikbət ilə olunan müsahibəni dinləyirik.
Xoş gördük cənab Nikbət.
Salamat olasınız. Mənim də sizə və həm də
Aziz hürmətli bu proqramı eşidənlərə salam və arz ədəbim vardı. Var olasınız. Soruşa bilərəm cənab Nikbəxt, məruzənizin unvanı, məqalənizin unvanı nədir? Ədəbiyyat Mərsiyə və Hüviyyət İranı deməlidir. Yəni Mərsiyə ədəbiyyatı və İranlı mənlik. İranlı mənlik. Deməli bu bizim Mərsiyə ədəbiyyatında və janrində müxtəlif şaxələr bölmək olar. Təziyədir, mərsiyə xanlıqdır, sinə zənliqdir, zəncir, zəni bu silah formalarıdır ki, bunlarda mən bu məqalədə araşdırmışam ki, İrani mənlik və hüviyyət necə özünü göstərir. Mən Mərsiyə ədəbiyyatından söz ortaya çəkildikdə belə bir sual mənim zehnimdə törənir ki, biz Mərsiyə kitablarına, yəni bu buyurduğunuz kimi ədəbi janrın kitablarına, qaynaqlarına baxdıqda görürük Mərsiyələr çox vaxtda türki dilində, azəri dilində olarsa da onların başlıqları və ünvanları farsça olubdur. Siz bunun səbəbini elə İran mənliyində görürsünüz ya başqa bir səbəb görürsünüz?
Bu buyurduğu sual cavabında belə deməliyəm ki, Mərsiyə ədəbiyyatı deməli ya farsca deyilə, ya türkcə deyilə bir hüviyyətdə və bir mənlikdə tanınır. Deməli, bir Mərsiyə şairi özün ya Azərbaycanda əgər Mərsiyə deyib, Mərsiyə şiir qələmə çəkib, nəzmə çəkibdir, özün müstəhəq bilir ki farsi ədəbiyyatdan, ədəbi ədəbiyyatdan olacaq ki imkanı var istifadə eləyə və bu istifadə etməkdə deməli o əvvəliyə təhsil etmək, sonraki təhsilləri ki bizim şairlərin varmış məktəb xanalarda, sonra dini huzələrdə deməli bu təhsilat farsi, ərəbi və azərəcə olubdur. Və bu şiir demaqda bu müxtəlif vacilərdən istifadə etməkdə əli açıqmış. Deməli, bu şairin ki, hansı kələmələrdən istifadə etsin, deməli, bir müştərək və ortaq hüviyyət və mənlikdir.
Çox gözəl, minnətdaram cənab Nikbəxt. Bir sual da bu haqda ortaya çəkim, başqa suallarımı da sizdən soruşum. O da budur. Biz görürük buyurduğunuz kimi, yəni bir Azərbaycan şairi Mərsiyə şeiri dedikdə, farsça deyilən istər Mərsiyə sahəsində, istər başqa sahələrdə şeirlərdən mütləq faydalanıbdır və mütləq bunlardan istifadə edibdir. Biz görürük Hüseyni Sədizəman kimi şair Həzrət Əbülfəzlə şeir yazdıqda Şahnamədən faydalanır və bu faydalanmaq gözə çarpır. Yaxud əruz özünü çox gözə çarpır və Mərsiyə ədəbiyyatında biz əruzu çox güclü görürük. Digər tərəfdən İranda Mərsiyə ədəbiyyatı neçə şaxaya bölünür, Təbriz məktəbinə, Ərdəbil məktəbinə və başqa məktəblərə. Bu haqda da bir tədqiqatçı kimi bizə məlumat.
Deməli, bu sahə çox geniş bir sahədir və bu az zamanda şayad getirmək olmuyor ki, tam surətdə buna cavab vermək olar. Amma qısa halda deməliyəm ki, bizim Mərsiyə şiirlərimiz əruzi vəzn və hecadan faydalanıblar. Məfailu ya bu cür başqa vəznlər ki, bizim Mərsiyə şiirlərimizdə tam surətdə, əməli surətdə işlənibdir. Ondan da əlavə, bu oxunanda bu şiirlər, hər şiirin vəzni də onun dəstgah, musiqi dəstgahında, oxunduğu dəstgah və pərdələr icra olunubdi. Əgər biz diqqət eləyək, Ərdəbil azadarlıqlarına, sinəzənliklərinə ya mərsiyxanlıqlarına hər mərsiyə məclisində başlanış mərasimi bir giriş farsi oxunur, sünnəti musiqi dəstgahlarında olur, ya şuur, ya dəramət olur. Məsələn, şuur dəstgahını dəramədin müqəddəmədə oxuyurlar. Sonra varid olur o rozə bəhsinə və şeirin oxuyur. Şeirin əvvəli bir uzun qəsidədir, ya məsnəvidir, ya ayrı formalarda ki, onun da bir dəramədi var, piş dəramədi var və bəd yetişir oğca. Yəni, o mərsiyə şeirində oğuz oxunur və ağlamaq haləti əl verir. Sonra furud olur və dərvaq o dəstgah ki oxunur, sonuncu pərdələrini də ifa edir. Ondan sonra başlanır ya zəncir, ya sinə vurmaq, sinə zənliq mərasimi ki, o bəhri ki deyilir və şahbeyti ki deyilir, bu da musiqi dəstgahından faydalanıb, yəni Azərbaycanın mərsiyə ədəbiyyatında və oxunmağında biz bu dəstgahları kamillə müşahidə edirik və bu dəstgahlar üzərində nohələr deyilir və pərdə pərdə bu dəstgahlar uzalır və nohəxanın pərdəsi ki gedir yuxarı oxuyanda o sinə vuran ya zəncir vuran ondan həmahəng sinə vurmağın ya zəncir vurmağın yeyin eləyir və ondan da aramladır və nəhayətdə oğuza yetişir və bəd furud var. Yəni bizim bu seyr mərsiyə oxumaqda dəramədimiz var, piş dəramədimiz var, oğuz var və bəd furud var. İndi şur dəstgahında oxunur, mahur dəstgahında oxunur, humayun dəstgahında oxunur ya Hüseyni və Zabul dəstgahlarında ki oxunsa. Mən bu söhbətlərimizdən başqa bir sahəyə keçmək istərdim. O da bu ki, biz görürük ki, son illərdə, yəni daha doğrusu Sovet dövründə və eləcə də Sovet dövründən sonra da Azərbaycan Cumhuriyyətində Azərbaycanın həqiqi tarixini yazmaqda bir sıra səhvlər və belə deyim, saxtakarlıqlar üz veribdir. Yəni tarix təhrif olmaq məsirində qərar tapır və düz tarix yazılmayır. Və bunu biz çox görürük. Bu haqda qısaca məlumatınızı əldə etmək istərdim. Bu buyurduğunuz sual, baxız, İran-Rus müharibəsindən sonra Qolistan və Türkmençay müqavilələrindən sonra ki, İranın bir genişli hissəsi İrandan ayrılır. Tezar Rusiya olduğu zaman və ondan sonra bolşeviklik və ondan sonra Şurəvi dövləti olduqca bu qisməti İrandan ayırmaq və İrandan ayrı salmaq ən düşüncəsi ilə görür ki, əlifbanı dəyişir və əlifba dəyişiləndən sonra qət olur, kəsilir və bu kəsiləndən sonra bunlar öz istədikləri hoviyyət mənliyi yaratmaq üçün başlayırlar bir qondarma tarix yaratmaq və bir qondarma düşüncələri tarixə keçirtmək, yazmaq və bunu düşüncələrə və məfkurələrə soxmaq qəsd ilə. Deməli, bu ayrı başqa mənlik və hoviyyət yaratmaq üçün belənçi bir siyasət üz verir və deməli ki, bu təəssüflə sünnəti dərs vermək, dərs oxumaq yolları ki, fərhəng və mədəniyyəti keçən nəsildən təzə nəslə müntəqil eləyən yolları da bunlar bir-bir aradan aparırlar və bir şərait yaranır ki, deməli, Nizami Gəncəvi ölkəsində, zadqahında bunun öz yazdığı əsil əlifbada və əsil dildə oxunmağı məqdur deyir elan.
Yəni, orijinal əl yazmaları indi gənc nəslin vasitəsilə oxuna bilmir.
Oxuna bilmir. Deməli, bir neçə min illik tarix, təmədun, məfkurə, düşüncə silinir və bir qondarma tarix, qondarma şiir, qondarma musiqi yaranır və orada mənilik kimin tanıtdırılır.
Sağ olun.
Səlamət olasınız, siz Allaha tapşırılır.
İstəkli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Tarix Güzgüsü verilişini dinlətiniz. Növbəti verilişdə tədqiq qaynaqlarını araşdırma məruzə ilə çıxış edən tarix tədqiqatçısı cənab Rəhim Nikbəxt ilə aparılan müsahibəni dinlətiniz. Sağ olun, Allahın amanında.
Ey xan kəbsər çeşməyə honar, dur az to əndişəyə bədan, پایند مانی تا جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهن است، جان من فدای خاک پاک میهن است.
Əzizlər, bu saatda bundan öncə yayımlanmış Mişkat verilişini təkrar dinləyəcəksiniz.
Rabbana, Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli alayhi və ali. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، يا رب صل على
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Casiyə surəsinin 9-dan 11-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə buyurur:
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيدٌ من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
Və bizim ayələrimizdən bir şey öyrəndiyi zaman onu lağa qoyar. Rüsvayədən əzab da elə onların özləri üçündür. Qabaqlarında cəhənnəm vardır. Nə qazandıqları şeylər və nə də Allahdan qeyri tutduqları dostlar onların dərdinə dəyməz. Onlar üçün böyük bir əzab vardır. Bu Qur'an hidayətidəndir. Rəblərinin ayələrini inkar edənlərə onlar üçün yaman ağırlı bir azap vardır.
تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübareket Casiye Suresinin 9'dan 11'inciye kadar ayelerin okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi ise bu mübareke ayelerin şerhine geçirik. Bundan evvelki verilişte vehy ayelerini dinleyip anlayanlar, lakin ötkemlik ve inatkarlık gözünden hak karşısında dayanan kestenin barisinde danışıldı. Bu mübareke ayeler buyurur: onlar neinki dinleyip anladıkları vehy ayelerini kabul etmirler, hem de Kur'an sözünü lağa koyup Hazreti Peygamber'in alçaltmasına çalışmışlar. Bak, buna göre de Allah onların özlerini dünya ve ahirette alçaltıp zelil eder. Kıyametten ne var dövlet, ne de Allah'tan geri tuttukları dostlar onlara yardım getirebilmeyip işlerinin düğününü açabilmez. Bu halda özlerinin zayıf ve zelil olduklarını ve ilahi azap karşısında arkasız ve sığınacaksız olmalarını başa düşecekler. Bu mübareke ayelerin devamında beyan olunur ki, Kur'an hidayet mayası, hakkı batılden ayıran, insanın hayatına nur saçan ve hak yolcularını meksede çattıran bir nimettir. Lakin ilahi ayelere kafir olanlara yaman ağır bir azap vardır.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا رب
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا
Müminler, Mübareket Casiye Suresinin 9'dan 11'inciye kadar ayelerinden bak bu dersleri öğrenirik. Allah'ın azab ve cezası bendelerin günahlarıyla uygundur. Bununla da zillet ve alçaldılma vehy ayelerini lağa koymağın cezasıdır. Kafirler dünyada var dövlet, güc güdret ve dostlarına arkalanırlar. Kıyamette bunların hiçbirinden yardım yolu yoktur. İlahi hidayetten boyun kaçıran kimse çirkinlik ve pisliğe giriftar olup, hemin boyun kaçırma qiyamət günündə onun zəcr və əzabına, əziyyətinə gətirib çıxarar.
Nurun fi zulumati unsi fi xalavati يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişin bu hissəsində Təbriz Radiosunun hörmətli eksperti Hüccətül İslam Vəl-Müslümin Hacıağa Məhəmməd İsmailinin dəyərli söhbətlərini eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Kesən verilişdə əzilədim əzilərimizin xidmətlərinə ki, tarix çox mühüm idi. Tarix keçmişlərin təcrübələri, müvəffəqiyyətləri, şikəstləridir. Ta bizə dərs ola gələcəkdə onları biz təkrar eləməyək, ya təkrar eləyək. O işləri ki, insanları müvəffəq eləyibdi, onları təkrar eləyək. O işləri ki, insanları şikəstə çəkibdi, o işlərdən çəkinək və əncam verməyək. Tarix çox mühüm idi. Ona görə ərz olundu, tarixin bir para afətləri vardı. Əgər adam bu afətlərinə diqqət eləməsə, tarix adına çəbəsə qələt bir tarixlər adamın zihnində yer tuta və elə bilər ki, elə tarix budur və düzü budur. Tarixdə çox zatlar var ki, adam baxanda, diqqət eləyəndə görür ki, əslən, əsarəti ilə, əsli ilə çox-çox fasiləsi vardır. Alimlər buyururlar, həmişə tarixdə, tarix yazanlar çoxu hakimiyyətə tərəf olarlar. Yəni, hakimiyyət hər kimisi olsa, nə cür desə, o cür tarixi bağlarlar. Biz baxırıq, görürük, Bəni Üməyyə zamanında, Bəni Abbas zamanında, Peyğəmbərdən nəql olunan, əimmədən nəql olunan hədisləri qadağan elədilər, yazmağını da, oxumaqlığını da. Bu bahanə ilə ki, Quranın sözləri ilə qarışar və Qurana hürmətsizlik olar. Diqqət eləyəndə, əsli qəziyyə bu deyildi. Əsli qəziyyə budur ki, o hədislər oxunmasın, o sözlər deyilməsin. Xüsusilə Bəni Abbas zamanında, Bəni Üməyyə zamanında onlar ki, Həzrət Əli və Əhl-i Beyt dostları idi, onlarla tarixə baxanda çox pis rəftar eləyiblər. Mən baxırdım tarixə, Mütəvəkkilin iki dənə oğlu var idi, Mütəvəkkil Əbbasının iki oğlu var idi. Bunların müəllimləri İbn-i Siqqit Əhvazi idi. Çox alim, arif, filsuf bir adam idi. Çox tanınmış bir alim idi. Bunu gətmişdi, övladların uşaqlarına müəllim eləmişdi. Bunlara dərs dedi, yaxşı elm öyrətdi. Amma Bir iddələr getdilər, şeytanlıq elədilər. Mütəvəkkilə dedilər ki, sən bir adamı gətirmirsən uşaqlar və müəllim eləmirsən ki, bu əhl-i beyt tərəflərindəndir. onları istəyənlərdəndir. Mütəvəccir dedi, mən imtihan eləyəcəyəm. Bir günləri bir məclis qurdu, tamam vəzirləri, vəkilləri, dövlət başçılarının hamını yığdı, dedi, çün uşaqlarıma bu qəşək dərs veribdi, mən istəyirəm bundan bir təşəkkürlük olsun. Mən istəyirəm bir bundan təşəkkür eləyəm. Ona görə sual elədi, İbn Sikit, uşaqlarımı nə qədir istəsən? Ərz elədi, mən uşaqlarımı çox istəyirəm. Öz uşaqlarım kimi, uşaqlarımdan da qabaq bilirəm. Dedi, de görüm, mənim uşaqlarım sənin zihnində, sənin yanında çox-çox əzizdilər, hörmətlidilər, möhtərəmdilər. Ya Əli ibn Əbi Talibin uşaqları Həsən Hüseyn? Sualı elə yerdən verdi ki, çətin bir sualıdır. Amma İbn Sikit şücaətlə dedi, düzdür sən uşaqların mənim yanımda çox hörmətlidirlər, əzizdirlər, üçün xəlifənin uşaqlarıdırlar və gərək də mən onları ehtiram eləyəm. Amma Əlinin balaları Həsən Hüseyn ki, heç Əlinin qulamı, qəmbəri mən sənin balalarımla dəyişmərəm. Həmin məclisdə dəstur verdi, gəldilər İbn Sikritin dilini boynunun köşündən çıxartdılar. Belə rəftar elirdilər. Bu cür işlər görürlər. Ona görə düz tarixi yazan qorxurdu. Hakimiyyətin qorxusundan gərək o cür deyən olurdu. Ona görə tarixlərimiz çox qarışıbdı. Hər yerdə olur, hər yerə diqqət eləsən, hansı ölkədə olsa, biləxərə hakimiyyətin nəzərinin xilafına bir zət yaza bilməzlər. Çünki yazsalar, hakimiyyət ona nəzarəti olur və gərək cavab versin. Ona görə tarixlərdə gərək çox diqqət eləyəm. Tarixlərə, məsələn, İslam tarixində gəldər, əfsanədən, nağıldan, mətəldən çox qatdılar və əsli tarixi qarışdırdılar, əsli tarixi heç elədilər. Bəhə belə ərz elədim ki, qadağan elədilər. Mən elədilər ta hədislər deyilməsin. Çün deyiləndə bilə xərə nə mənə vardı bizim həm Qur'an və Əhl-i Beyt bizə bəyan eləmişdi. Peyğəmbərimiz son ləhzələrində, ömrünün son çağında vəsiyyəti nəmən oldu. Bu məlumdur. Həm sünni qardaşlarımız, həm şiə qardaşlarımız, tamam kitablarda bu dənə hədisdir ki, yəni mütəvatir hədis, yəni hamı bunu nəql edibdir ki, buyurdu, inni tarikun fikum səqəleyn kitabəllah və etrəti, mən gedirəm dünyadan, həyatımı dəyişirəm, sizə iki dənə ağır əmanət tərk edirəm, iki dənə ağır əmanət sizə tapşırıram, onların biri kitabəllah, Allahın kitabı Qur'an-ı Kerimdir, və itrəti, ey əhl-i beyti, biri də mənim əhl-i beytimdir. Yəni, onlar ki, mənə müntəzəbdilər. Lən yəftəriqa hətta yarıda ələyyəl hoz. Buyurdu, bunlar heç vaxtı ilə bir-birlərini ayrılmazlar, ta qiyamət günüzdən bahəmdilər. Amma biz düzgün tarixə mütal eləsək, əsli mənbələrə mütal eləsək, təəssüflərlə, Peyğəmbərdən sonra əvvəlin işçi gördülər, bu iki dənənin arasına ayrılıq saldılar. Bir iddələr deyirlər ki, xub, Qur'an bizə kifayət elər də, əhl-i beyt lazım deyil. Allah Qur'anda hər zadı deyibdir, la rəbbin və la yabisin, la fi kitabın mubin, hər zad Qur'anda vardır, da bizə əhl-i beyt lazım deyil. Bir iddələr, yox, əhl-i beyt bizə lazımdır, Qur'anda lazımdır. Ona görə bu ixtilaflar qabağa gəldi. Və ixtilaflar qabağa gələndə bu işlər bahis oldu ki, onlar ki, Qur'anı öz fikirləri ilə, öz dedikləri kimi təfsir elirdilər, daha da bunlara yer qalmadı gəlsinlər, əhl-i beyt deyən kimi olsun. Ona görə əhl-i beyt ilə düşmənlik elədilər və onları, siz baxsanız, biz şiələrin imamları hamısı hakimiyyətin və xəlifələrin vasitəsilə zəhərləniblər, ya zindanda, ya şəhid olublar, qılıncla başlarının içerisinde İmam Hüseyin'i Kerbela'da şehit ederler. Hazreti Ali Aleyhisselam'ı ibadet mihrabında kılıçlarlar başını. Ya o bir imamlarımız zehrinden şehit elediler. Niye bu zülü elediler? Öyle bunlar da tarih adamı dikkat edilse niyesin büler ve tapa büler. Pes bu sözlerimiz bundan oldu ki tarih çok mühim idi ve ehemmiyetine gerek dikkat ediyor. Məxsusən bizlər ki, adımız müsəlmandır, Peyğəmbər ümmətdir, gərək Peyğəmbərimizin tarixinə diqqətlə baxaq və tarixini oxuyaq. İnşallah gələn verilişlərdə Peyğəmbərimizin tarixindən söz açacaq. Əgər ömrü baqı olsa və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun.